Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 23 de abril. Facémoslo con ceos prácticamente despexados, inda que seguramente na segunda parte desta xornada podería entrar algunha nube. Ainda así, non agardamos auga, polo menos ata o xoves. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe é 23 de abril, hoxe é o Día do Libro, e na Costa da Morte temos varias citas importantes, xa non solamente hoxe, senón que levamos todo o mes con diferentes actividades que xiran en torno a esta efeméride. Hoxe comezamos contando, e é parte da xenda que temos por diante na comarca precisamente por ser o Día do Libro. En Carballo, a compañía Teatro Jazafellos terá dobre intervención xa dende esta mesma mañá, tiña cita cos escolares e a obra Ándale, bon apetite, pola tarde para público en xeral a partir das 6 a Caixa Sen Pandora. Todo na Biblioteca Rego da Balsa con entrada de balde e previa reserva. Tamén en Carballo, pero no Museo de Bergantiños, presentación de Finisterrae, o libro de fotografías do Carballés afincado en C. Marco Rodríguez. A cita será hoxe ás 8 da tarde e hoxe volveremos a falar precisamente con él no Voces de Bergantiños. En C, dende as 11 desta mesma mañá, no Auditorio Baldomero Cores, comezaba unha cita con Talía Teatro. A obra Rosa Caramelo interprétase para alumnos de infantil dos colexios de C e as unitarias de Brens e a Pereiriña. En Dumbría continúa o Abril de Libros, a 6 da tarde na Biblioteca de Dumbría, sesión de manualidades con OQO Editora, Coas Mans na Masa. En Vimianzo celebran este 23 de abril cun obradoiro para nenos e nenas de 3 a 12 anos na Biblioteca da Casa da Cultura de 5 a 7 da tarde. En Corcubión, a Asociación Boca de Sapo promove a presentación literaria da obra Experta do Teu Sono, de Lola Rontano. A cita será a 7 na Biblioteca Municipal. En Zas, a cita será cos Ratos de Lonxe de Todo, a 6 da tarde na biblioteca. Estas son algunhas das citas que temos para hoxe martes, con motivo precisamente da celebración do Día do Libro. Son as 12, casi 3 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 23 de abril. O patrimonio da zona rural sofre constantes agresións. O destrozo da capela na capela de Verdollas é a enésima mostra de danos debidos a despistes, sobre todo en cruceiros, moitos causados por maquinaria agrícola. O home ao que lle prenderon lume ao seu hotel, queimaronlle un almacén e unha lancha. Son 7 as denuncias presentadas polo empresario, a última hai 2 semanas. O radar meteorolóxico de Cerceda xa se distingue a deceas de quilómetros. Custa 2,2 millóns de euros, eleva algo de retraso debido ao mal tempo. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 23 de abril. Son as 12:04 minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Nas últimas xornadas producíanse danos en elementos de patrimonio rural da Costa da Morte histórico e etnográfico. Nun caso xa irreversible, un dos chozos situados nun monte de Rodís en Cerceda debido ás labores forestais con maquinaria pesada. O outro é aparentemente remediable, foi este pasado xoves. O remolque dun tractor de grandes dimensións derribaba o ábside de grandes pedras de sillería da cabeceira da capela de Santa Cristina en Verdollas. Será agora o seguro do tractor o que pague os arranxos, ou eso é o que parece. Estes dous exemplos recentes son só unha parte dos numerosos destrozos que o patrimonio rural da comarca padecía nos últimos anos e que, como se ve, non para. radar meteorológico de Cerceda xa se distingue a decenas de quilómetros. Este radar será único en Galicia pola súa singularidade e polas súas prestacións destinadas a medir os máis mínimos aspectos das precipitacións. A principios do ano pasado estimábase que a finais ou no arranque deste 2024 xa estaría listo, pero haberá que esperar uns meses, tal vez ata principios de 2025. O Concello de Laxe, a empresa adxudicataria do Servicio de Axuda no Fogar, nega taxantemente as acusacións vertidas polo Bloque Nacionalista Galego fai uns días a través dun comunicado. Nela aseguraban que as traballadoras eran as peor pagadas da comarca, que o contrato e os salarios levaban anos en actualizarse e que as nóminas pagábanse con retraso, cousa que consistorio adxudicataria desminten. A empresa asegura que as condicións das empregadas son as fixadas por convenio e que se aplicaron os pertinentes incrementos salariales, incluídos o IPC de 2024. Tamén afirman que o pago de quilometraxe polo desplazamento entre domicilios subiuse en xullo de 2023 a 0,26 € por quilómetro realizado e que as traballadoras disfrutan das súas correspondentes dos seus correspondentes descansos semanais e anuais. A actualidade deste martes 23 de abril tamén ven marcada pola malleira que sufría un veciño de Fisterra sobre as 3 da madrugada de onte, cando 4 individuos vestidos de policías lle daban o alto cando viaxaba no seu coche pola zona da Insua, en Fisterra. Estes estaban simulando un control preventivo cando o veciño de Fisterra de 35 anos baixaba do coche a petición dos supostos policías. Estes comezaron a golpealo con paus e bates de béisbol. A vítima conseguía fuxir do lugar a pesar dos fortes golpes recibidos. Un deles deixaballe unha fenda na testa, pola que tivo que recibir 30 puntos de sutura. Saía onte mesmo do hospital, según a Policía Judicial de Carballo, que quen leva o caso, a malleira recibida por este veciño fisterrán podería ter relación con algún axuste de contas. Integrantes das forzas de seguridade recordaban que a esta persoa xa lle queimaron o piso no que residía no 2020, uns feitos polos que houbo dúas persoas condeadas. Adiantábamolo onte, sobre as 9 da mañá de onte tiña lugar un atropelo en C, concretamente en Camiños Chans, na parroquia de Ebrens. Unha nena de 7 anos e seu pai foron as vítimas deste accidente. Un coche batía cos dous cando estes cruzaban por un paso de peóns para ir ao colexio. Ambos precisaron de atención médica e foron trasladados ao hospital de C. E confirmase a intencionalidade do incendio que tiña lugar nun hotel de Camariñas cando había 19 persoas durmindo no interior e que, por sorte, foi contido por un dos clientes. Según apuntan dende emerxencias, unha ou varias persoas romperían a porta de acceso ao hotel para derramar líquido inflamable no interior da estancia, prendéndolle lume despois. O propietario do hotel apuntaba que xa puxera ata 7 denuncias por outros ataques ao seu patrimonio. E a fin de semana en Carballo deixaba a súa particular resaca, materializada en infraccións de tráfico e delitos contra a seguridade vial. A policía local tramitaba 3 denuncias. A primeira, na céntrica Rúa Perú, un suposto infractor, un ecuatoriano do que non constan datos de residencia en España, circulaba nun Honda Civic cando foi sorprendido por unha patrulla. Observar os axentes que o conductor circulaba de xeito anómalo, decidían paralo, o vehículo carecía de ITV estaba sen seguro en vigor. Na prova de alcoholemia daba 0,64 e 0,63 respectivamente. Unha hora despois, unha patrulla interceptaba a un Ford Focus. No seu interior iba un veciño de Carballo de 43 anos, tamén daba positivo en alcohol, 0,84 e 0,81. E a terceira multa foi para unha pontevedresa de 38 anos que iba nun BMW Serie 1. Sucedía a 1:30 da madrugada de onte na rúa Enrique Sánchez. Daba positivo en cocaína, iso sí, a espera do que determinen os resultados do laboratorio.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Y a esta hora queremos saber que tempo nos espera para o que resta desta xornada de martes 23 de abril. Miraremos tamén ao día de mañá, no que probablemente cando vaya rematando o día haberá algún que outro cambio. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día.
En principio temos ceos despexados tamén esta xornada de martes, con temperaturas que, bueno, xa non son as que tivemos en días anteriores.
Sí, efectivamente, esa é a correcta descripción do día de hoxe. Tempo seco e soleado, sí, pero con temperaturas máis baixas que días pasados. En todo caso, durante a tarde, progresivamente, van a ir entrando certas nubes desde o leste e nortés da comunidade, sin maiores consecuencias. Non agardamos chuvias no día de hoxe. E en canto aos ventos, temos eses ventos do nortés, intensidade moderada, que fan que a sensación térmica, sobre todo se estamos directamente expostos a ese nortés, sexa un pouco máis baixa que a temperatura que marcan os termómetros.
Isto para hoxe, mañá entrarían máis nubes, ou teríamos un día máis anubrado, aínda que auga, ata máis ben a madrugada non esperamos.
Sí, no, realmente non agardamos a precipitacións hasta a xornada do xoves. O xoves sí que é un día de intervalos de nubes e claros, algún chubasco ocasional, moi pouca cantidad de auga, pero algún chubasco sí que hai que contar con él. E cando sí que xa teremos precipitacións continuadas, serán na xornada do vendres, co paso dunha fronte.
Bueno, isto en terra. O mar, como temos?
Pois a situación no mar, pois no día de hoxe, o que temos son ventos do norte, intensidade moderada, mesmo con algún intervalo forte, forza 4 a 6, baixando a 3, 5 pola tarde, 3, 4 pola noite, e en mar de fondo moi tendido, con ondas de medio metro a metro de altura.
Bueno, pues esta situación que nos espera para hoxe, as vindeiras xornadas, Ana Laje, escuitámonos mañá, moi bo día.
Muy bien, muchas gracias, muy buen día. You left your typewriter at my apartment, straight from the tortured poets department. I think some things I never say, like who uses typewriters anyway. You're in self-sabotage mode, throwing spikes down on the road. But I've seen this episode and still love the show. Who else decodes you? And who's gonna hold you like me? And who's gonna
12-13 minutos do mediodía, acabamos de escutar a previsión meteorolóxica. Hoxe e mañá aínda non nos vai acompañar a auga, pero esta chegará na madrugada do xove, seguramente, para caer máis intensamente na xornada do venres. E o ritmo do último traballo de Taylor Swift, contámoslles quen protagoniza este Voces de Bergantiños de martes 23 de abril. Hoxe falamos de teatro con Diego Rey. Talía presenta obra semana que ven e a cita máis próxima para poder desfrutar da compañía da Costa da Morte será o sábado 4 de maio na Casa da Cultura de Vimianzo. Sobre a obra titulada Desexo falaremos precisamente con Diego Rey. Falamos da cita de hoxe co fotógrafo Carballes Marco Rodríguez, que presenta a súa obra Finisterrae ás 8 da tarde de hoxe no Museo de Bergantiños. Os martes temos cita co Concello. Hoxe o protagonista, Juan Carlos García, alcalde de Coristanco. Con él analizaremos a actualidade municipal do Concello coristanqués. Temos consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores, e recibiremos un martes máis ao profesor Viña Patiño. Shoot. yourself if I ever leave. And I had said that to Jack. 12 casi 16 minutos, temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos falando de teatro con Diego Rey.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Ternera gallega sen oso para guisar, 9,89 euros o kilo. E chipirón California, 5,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos ten Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de A Coruña, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De abril, día do libro, pero aparte de literatura imos falar tamén de teatro. Falaremos con Talía, non pola súa obra Rosa Caramelo, que dende as 11 da mañá estase interpretando en CES, senón porque esta compañía tan ligada a Costa da Morte anda cunha estrea entre mans. Referímonos á obra de Sexo. Unha das súas primeiras representacións, logo da de Boiro, o 3 de maio, será nesta comarca o sábado 4 de maio, a 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Vimianzo. As entradas a venda en wotic.es. Vayan guardando sitio. Para falar de Sexo, temos ao outro lado do teléfono a Diego Rey, responsable da dramaturxia e da dirección desta nova montaxe. Diego, que tal? Como estamos? Benvido.
Hola.
A 11 da mañá empezaba esa interpretación de Rosa Caramelo para alumnado de infantil de C, pero nos imos ao 4 de maio, imos poder ver de Sexo aquí en Vimianzo pouco máis dunha semana para poder disfrutarlo. Estamos cos últimos retoques, entendemos.
Agora no tramo final de ensaios, sobre todo con cuestións máis técnicas vinculadas a música, a escenografía, a luz, estamos contentos.
Bueno, falamos dun espectáculo que xorde a raíz dunha investigación sobre o emprego da pornografía por parte dos adolescentes. Temos que dicir que unha moi desacertada vía de aprendizaxe para unha sexualidade saudable. Contanos máis desa investigación, da escolla deste tema e do proceso de creación.
Sí, realmente era unha inquenaza que teníamos na compañía dende hai tempo. Agora que na propia compañía temos xente nais e pais que os anos pasan e empezamos a ter descendencia, realmente isto nos levou a esta inquenaza de Dios, que difícil é este tema, ensinarles estas cuestións e que mal formados estamos nós. Como é un tema delicado, realmente o proceso de investigación era necesario, contactamos cunha sexóloga, Bárbara Penas, que estivo sempre a carón deste espectáculo, e decidimos aproveitar e ir máis alá e facer un taller baixo o concepto de foro teatro en institutos, en diversos institutos, que nos serviu para entender cal é a realidade da adolescencia hoxe en día. Realmente é moi sorprendente, creo que a súa actitude é maravillosa. A veces temos tendencia a sinalar aos adolescentes, as adolescentes. Esos son persoas que necesitan, que teñen unha carencia de información moi grande. O porno non deixa de ser un mal sustitutivo, un producto horrible, pero é o único que hai. Non hai talleres formativos de verdad, non hai unha información útil para esta época da súa vida. Así que, bueno, aí nace todo.
Di na sinopse da obra que vivimos na sociedade máis sexualizada da historia, pero o sexo, como acabamos de escoitar, segue sendo tabú. Que estamos a facer mal?
Non somos... Eu creo que... vou falar por mí. Eu son herdeiro da educación que recibí, como no meu caso. Na compañía vimos moito, no noso alrededor vimos que pasa moito. Segue sendo un tema tabú. Está o sexo por todos lados, na música, na publicidade, está nas redes, en todos cantos vídeos hai, bueno, estou exagerando, pero sí, está moi presente, pero realmente sigue a ser tabú, sigue a ser algo do que non se fala. Hai unha proposta agora dentro do Parlamento para prohibir o acceso da adolescencia a pornografía. Pareceme moi ben, porque non é o mellor, dende logo non é o que debería ser unha formación a pornografía, pero non se está debatindo realmente a como debe ser a formación sexual dos adolescentes. Sempre poño este exemplo, nos falando poñémolo moito. Que pasa se ver unha persoa cumple 18 anos e lle damos un coche? Toma, aquí tes un coche. Non lle ensinamos a conducilo, non lle damos ninguna clase. Toma o coche, ala, a defenderte polo mundo. E se ainda vou máis neste suposto, que pasa se nunca viron como se conduce, se non saben como é, e o único que viron son películas do estilo de Fast and the Furious ou similar? Claro. Que resultado tería iso? Nefasto. Pois vai un pouco por aí a reflexión.
Bueno, como decimos, sigue sendo un tema tabú e sigue habendo moito debate sobre como enfrontar isto nos centros educativos. En fin, estamos no 2024. Bueno, vemos no escenario con esta peza a Dani Trillo e a Marta Ríos. Que papel lle corresponde a cada quen? Que personaxes nos trae de Sexo?
Un conxunto de personaxes. O estar facendo unha especie de radiografía da situación social actual con respecto a este tema, facemos un conxunto de sketches que nos sirvan para exemplificar todo isto que pasa. Temos dende unha parella de pai e nai que están debatindo sobre que facer coa súa filla que acaban de descubrirlle no móvil que viu pornografía, ou temos unha primeira cita entre dúas persoas, temos exemplos de dous elementos que van a ligar a unha discoteca, como o fan, se a educación que recibiron foi de determinada maneira, como o fan, que estereotipos se dan. Tamén falamos directamente de tópicos propios da pornografía, se iso é o que ves, que resultado tes. todo este mundo. Ou tamén poñemos en relación primeiros contactos coa sexualidade de moita xente en relación a formación que recibiron. Estas son cousas que nos contou xente do noso contorno, a xente, son historias reais, vamos. Uh-huh. Así que, bueno, temos un conxunto, un collage de espectáculo.
Uh-huh. Bueno, din tamén da función que é un xoguete cómico, entendemos uh-huh. que, como é habitual en Talía, tocase un tema moi serio, pero dende o humor.
Para non crear restritamento. Xa é abondo delicado o tema, como para... sobre todo se vai enfocado para a adolescencia, ainda que para público xeral, en un sector da adolescencia que nos interesa. E non queremos crear reseitamento, que se sinta como algo negativo ou malo, simplemente parte do proceso vital, e temos que ser conscientes das eivas que podemos ter como sociedade neste sentido. Tampouco queremos sentar cátedra, simplemente queremos promover reflexión ao respecto. Uh-huh. E dicir, se é un tema tabú, vamos quitarlle o noso tabú neste espectáculo, igual que está facendo moita xente en outros ámbitos, para tratar de que se fale disto.
Hmm. Bueno, o teatro xa dixemos moitas veces ferramenta para reflexionar sobre sobre prácticamente todos os temas, as cousas como son. Bueno, é ser habitual tamén en Talía reservar unha das primeiras datas de cada obra para a Costa da Morte. Volve ser así?
Neste caso vamos estamos en Boiro, a segunda función en Viñazo. Hai que dicir que Marta Ríos é de Boiro, a actriz, así que interesante para nos esta relación. Sí, claro, a Costa da Morte, Talía é unha compañía radicada en EDC, así que a partir de aí sempre hai que manterse nas raíces, pensamos nos.
Bueno, ti és mestre da Escola de Teatro de Vimianzo, se non me engano. A cando se remonta este vínculo?
Era anterior, en Italia levaron dando clases antes de que eu empezara, ou mellor eu levo 10 anos. Un vínculo era anterior porque está Toño Casais tamén impartindo clases, somos os dous monitores que están ali agora mesmo. Eu estou levando o teatro infantil e juvenil e Toño o grupo de adultos. E no meu caso iso, estou falando moi de memoria, pero 10 anos ben.
Como vai a cifra de alumnos? Como van as clases?
Ben, estamos a preparando a mostra final. Eu levo 3 grupiños, dende os máis pequenos, que empezan en 6 anos, ata máis preadolescentes, ata os 12 anos. Son grupos así de diversa idade, e están facendo obras de creación propia, onde, a partir dos exercicios nas clases, pois, eles van xerando as súas propias historias, que é algo que me interesou sempre moito, darlles voz.
Podemos deducir que será unha actuación especial para vos, a de Soneira, non? A de Vimianzo.
Sí, sempre que vamos, pero Vimianzo, Cé, en Fisterra, que vende outra das nosas compañeiras, pois todo que actuar na Costa da Morte sempre, claro que é especial, claro que é importante para nós. A relevancia de saber ben de onde ves e cuidar eses vínculos é moi importante.
Bueno, podemos decir que corren vos tempos para Talía. Aí nada obtiña 7 premios María Casares por Unha enemiga do povo, ademais cunha fisterrá martalado como mellor actriz protagonista.
Sí, estamos máis que contentos. Quero decir, é un espectáculo ademais que un texto que ya teníamos moitas ganas que teña esta repercusión, pois claro, que che vou contar, é sempre para nós moi agradecido.
Bueno, volvemos a desexo, a obra, ademais da función do sábado 4 en Vimianzo, tamén no mismo concello, na mesma localidade, ofreceredes un pase o luns 6, entendemos que para escolares. Como director da obra, a que público crees que vai dirixida e a quen animarías a ir ver a obra a Vimianzo, a Soneira?
A tese inicial, a proposta inicial deste espectáculo era dirixilo a adolescencia. Sin embargo, queremos facer un espectáculo que poida ser recoñecible para a partir dos 14 anos, 13, 14 anos en adiante, para toda persoa que estea mínimamente interesada no tema, bueno, que simplemente que quera pasalo ben, que esa non sea a proposta inicial, pero tamén esta temática non é só falar dos adolescentes, das adolescentes que han recibido unha mala formación, e tamén falar de nós mesmos que no noso pasado recibimos unha mala formación ou unha carencia dela.
Ninguna, claro.
É que, como moito, hoxe en día mantense isto que se daba antes, cando eu era pequeno, de un taller que dá unha organización externa ao instituto moitas veces, que é un taller sobre prevención, cuidado coa STS, cuidado co embarazo. Realmente hai formación o mínimo, e con moita alerta por parte do profesorado e pais ao respecto. Eu sí que, falando con Bárbara, con a nosa asesora neste tema, e vendo todas estas cuestións, sí que reclamaría unha maior reflexión ao respecto, dende un marco educativo. Mirar para outro lado nunca, en ningún tema, será a solución correcta. Esa é a miña opinión.
Bueno, pues con esta reflexión imos despedir a Diego Rey. Recordamos, sábado 4 de maio, desexo na Casa da Cultura de Vimianzo a partir das 8:30. As entradas podense mercar en wotique.es. Nos imos agradecer a Diego Rey que pasara estes minutos con nos aquí no Voces de Bergantiños. Grazas, Diego, que vaya todo moi ben.
Grazas a vos.
Doce 12:31, temos que facer unha breve pausa, enseguida volvemos co cita co Concello, o seu protagonista, Juan Carlos García, alcalde de Coristanco.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Martes 23 a 6 da tarde en Dumbría, robótica na biblioteca por átomos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, rede de bibliotecas públicas de Galicia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Radio Voz, alegría de vivir.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-7328-30.
Proquiver, que nos ofrece un martes máis o cita co Concello aquí en Radio Voz Bergantiños. Como decíamos antes, o alcalde de Coristanco será o protagonista deste cita co Concello. Juan Carlos García, alcalde, que tal? Como estamos? Benvido.
Moi ben, moitas gracias.
Moi bo día.
Moi bo día.
De momento. Bueno, vai cambiar algo nas vindeiras horas, veremos como entra algunha nube, chegará algo de auga xa a partir de mañá. Precisamente do tempo, ainda que parezca estrano isto, pero do tempo vou falar co alcalde de Coristanco. Bo tempo, no? Para plantar.
Sí, bo tempo para todo, ¿eh?
Para todo, ¿no?
A estas alturas, o que corresponde ter precisamente isto, ¿no? Auga, bo tempo, o que fai compatible pois as actividades tamén do agro, non? Eu falaba ontem con unha empresa de servicios que decía que, bueno, que as cousas en general despois de tantos meses de chuvia pois empezan a estabilizarse, non? Eso é bo, non?
Que o que comentábamos estes días de auga, non? Que podía retrasarse a campaña da pataca, pero non, al final vamos en tempo, é forma.
Sí, eu creo que tradicionalmente aquí suele sementarse entre o 15 de abril e o 15 de maio, un pouco máis cedo algo e un pouco máis tarde tamén, pero bueno, por tanto, eu creo que estes días viuse xa moito movimento e, co cal, eu creo que progresa adecuadamente a campaña 2024.
E que pasa que a pataca de cedo? Esta...
bueno, a pataca de cedo é bastante testimonial, sí, bastante, bueno, eu creo que incluso é unha oportunidade para esas zonas que están máis na beira do mar. Probablemente, bueno, hai un hueco aí no mercado, ¿no? Entre que se vai terminando a pataca pues, do ano pasado e esas primeiras sementeiras suelen facer por aí nos sitios mes de diciembre, mes de xaneiro, que, bueno, que digamos non son grandes extensións, pero bueno, tamén teñen o seu público, por lo tanto creo que é unha oportunidade para un territorio que precisamente ten unha suavidade na que lle produce estar cerca do mar, máis un pouco máis protegidas das heladas e constame que hai xente que utiliza ese hueco para estar no mercado, por lo tanto a todos lle gustan, non? Esas primeiras patacas de cedo tamén.
Bueno, preguntaba isto porque aí atrás podíamos ver unha información na Bodega Galicia que por culpa do tempo poderíase perder parte desta colleita, pero bueno, parece que alguna verá. Xa comentábamos a última vez que falábamos co alcalde a semana pasada, eses convenios con Bonilla e con Meléndez, unha oportunidade importante, por repasar un pouco a conversa que tixemos a semana pasada. Unha gran oportunidade.
Eu creo que haxa operadores que mostren interés, operadores importantes, que mostren interés por un produto local é unha gran noticia, non? Eu, cando aquí xa temos Patatas Prado, agora Meléndez, agora temos, bueno, desde fai uns anos tamén Galleguera de Patatas como interproveedor dunha gran plataforma de distribución e agora, pois, bueno, unha marca tamén que ten o seu peso e sobre todo que lle dá a súa proyección positiva como a Patatas Bonilla, non? Ao final, son oportunidades para os productores e que eres unha tamén competencia, non? Competencia para abres unha oportunidade para moita xente que está facendo cultivo e moita que pode tamén facer o cultivo, non? Porque en isto, a verdade é que o volumen que teñen de comercializar, as posibilidades de comercializar son inmensas, non? Estes operadores, por tanto, creo que son boas noticias e que se poñan, o sea, que se vexan as caras e que me consta que houve reunións entre productores e operadores, é unha boa noticia porque ao final é que as oportunidades que pode haber no territorio en boa medida pasan tamén porque haxe esa cadena de valor que onde se falaron da conformación do precio e de que ten que haber uns precios mínimos que garanticen e que fagan viables as explotacións. Eu creo que todo eso falou, se entendiuse. E sei que a estas alturas hai contratos firmados e apalabrados con tres operadores.
Pois seguir repasando a última conversa que tiñamos co alcalde, a Lagoa de Alcaya, que se intento de recuperar este espazo. Plantación xa hubo, precisamente, no o día da árbore, vais seguir traballando. A ver, esta intervención no que é o espazo da Lagoa de Alcaya servía tamén, xa comentábamos outro día, entre outras cousas, para evitar que, bueno, fora depositado ali lixo, ¿no? Máis dunha ocasión podíamos ver na Bodega Galicia como aparecía algún que outro vertedoiro ilegal. Tamén se trata de evitar todo isto.
Sí, bueno, eu creo que a primeira cousa é que as institucións tamén teñen que ser exemplo, non? Os ayuntamientos teñen terrenos, espacios públicos que deben de cuidar e tamén hai superficie forestal, no caso que están caen unha superficie forestal importante, e pouco a pouco, porque evidentemente ten o seu coste, pouco a pouco vas tamén aplicándote a norma que lle obrigas a aplicarse tamén aos veciños, non? Que se nos mandamos 1500 requerimentos dicindolle que teñen que ter as súas fincas limpias por unha cuestión de prevención de incendios forestales, o lógico é que o ayuntamiento tamén de ejemplo limpiando as que cuidando os seus espacios. con esa motivación, primeiro actuouse no Rego da Balsa, que quedou pues, un espacio para as personas, que nos Montes de Penavia, que tamén creouse, pues, recuperouse, creouse uns sendeiros, bueno, reforestación con especies autóctonas, e agora, pues, teñamos unha parcela máis grande, de algo máis de 100 hectáreas, pero que unha parte está fora do convenio do consorcio coa Consellería do Medio Rural, que son unhas 11 con 23 hectáreas que levaban moitísimos anos en manifiesto estado de abandono, o sea, que non se facían desbroces, e donde había unha riqueza cinegética importante, donde ademais é unha zona de adiestramento para cazadores. Bueno, a verdade é que gusta moito cando das un paseo por Libes, pues, que hai moito conexo, que hai, bueno, esas cousas. O que se decidiu foi, en primeiro lugar, cumprir a normativa de prevención de incendios, creando unhas grandes áreas que podan servir de cortafuegos, desbrozando, preservando todos os biotopos que había, todas esas zonas que son de cría, especialmente para que haxa esa riqueza. E despois o que queríamos é que non fora un desbroce que quedara aí e que, bueno, pues daría un tempo, volves outra vez, non, que fuera algo máis, non, porque as cousas, para que se cuiden, ten que haber unha parte emocional, ten que haber unha parte donde, si tives algo cuidado en general, non te recolles a basura, ou comportaste dunha maneira que, cando ves ali máis basura, pois o que te pide o corpo, pois ás veces non ten un comportamento precisamente ejemplar. Entón, o que se fixo foi, creíamos que implicando os nenos, neste caso tocou a todos os nenos do Colegio de Bormoio, da Agualada, donde intentamos que todos plantaran o seu árbol ali e unha frondosa, ca participación tamén do Servicio de Montes e do Servicio de Incendios, que colaboraron moito, co cal creemos que a mellor maneira de vincular os nenos a algo, que este é o meu árbol, este plantei no eu, aquí eu tiña aquí tantos anos, hai fotos, hai un mapa que se pode ver a través dun QR, donde
claro,
como se
fora emocional.
Correcto, sí. Hai veces que os espacios están cheos de recordos para as personas que xa non están con nós, que son moitas veces os cementerios, non, e esas cousas. E digo, que cousa máis bonita que facer un homenaje aos vivos, non, a través de algo vivo como pode ser un árbol, non, que evidentemente esas personas en algún momento non estarán aquí, pero o seu legado será un árbol que plantou e que se poderá ir a lir, e bueno, entonces un pouco, e a verdade é que os nenos e os profesores, e despois tamén ademais que a colaboración do Servicio de Protección da Naturaleza, que soltaron ali un miñato, creo, e a verdade é que foi unha jornada bonita, donde houve unha conexión, e ademais eu creo que é unha clase de ciencias explicada, non? E despois tamén o agradecemento a Fonteboa tamén, que bueno, fixo tamén esa mano de obra cualificada, que tamén é necesaria, e hai fotos que a verdade é que un dixo que iniciativas e que valor teñen, por menos que valor lle damos algúns, de ver pois 4 nenos de, non sei, pouco máis de 5 anos, francados por dous alumnos de FP ou do ciclo superior de forestal, explicando, yo non, e levándos por ali. O sea, eu creo que consíguese, que ademais é un día importante como o Día do Árbol, non? Pois facer algo nun concello rural como o Coristanco, no que eu creo que ademais ten moitas posibilidades de continuar e que non se perda, non? E ademais xa digo, prevención de incendios forestales, pasas hoxe na carretera Guaio Coristanco a Santa Comba, fíjase en todo aquel espacio, a beira dun cementerio, dunha capilla, bueno, donde a xente tamén ten que ir ali, e pues, ves unha zona, agora vais a poñer unhas mesas e uns bancos para que a xente poida parar ali, facer un descanso, facer un... Bueno, en fin, eu creo que hai pode haber un espacio para convivencia, non, de todo o mundo.
Estamos de acordo. E falando da recuperación dun espazo natural, como é a Lagoa de Alcaián, seguimos falando de espazos naturais. Falamos de verdes. Dese proxecto de revalorización e adecuación dun camiño de pescadores en verdes, que consiste este proxecto?
Bueno, o Coristanco está integrado no proxecto dos Fogóns Don Jones, un proxecto que capitanea a Diputación e que pretende poñer en valor toda que é a arteria do río. De feito, aí estamos na fase de implantación do proxecto, e concretamente no caso do Coristanco hai 4 actuacións. Pois un sendeiro, o sea, facer un sendeiro por onde non existe ou por onde é de difícil acceso, un paseo, unha playa fluvial, que tamén estamos buscando un emplazamento máis adecuado, e despois un aparcadoiro disuasorio e un miradoiro. Para o aparcadoiro disuasorio e para o miradoiro, o Concello acaba de formalizar a escritura dunha compra dunha parcela de algo máis de 6.000 metros e esperamos en un sitio que non se ve, pero relativamente cerca, resolver o problema do aparcamento de Verdes definitivamente. E ademais visitaron os técnicos da Diputación e pareceulle que o emplazamento era adecuado. Nos próximos días, de feito, fixemos as invitacións para que nos presenten ofertas para desbrozar e limpiar todas as especies que non son autóctonas desa parcela, e pretendemos facer eso. O que con respecto a Verdes, o que hai un compromiso, e agora máis de outras institucións que tamén, por suposto, do Concello, como se va reiterando, fixáronse 3 km de sendas, co cal facilita a accesibilidade. Agora, nos próximos días, evidentemente, despois de cada inverno, hai que recuperalas, hai que facer perfilar, porque evidentemente a naturaleza fai as súas cousas.
Traballa,
pero bueno, eu creo que hai un proxecto bonito para o conxunto de Verdes, ou para o conxunto do río Anllóns, pero hai un proxecto moi bonito para seguir, que Verdes é o que é, non? Que é un espacio donde todo o mundo que non o coñece chega ali e queda perplejo, queda maravillado, queda enamorado do que é ese entorno que nos regalou a naturaleza, non?
Estamos totalmente de acordo con eso. Máis asuntos, alcalde. Temos que falar seguimos falando de obras. Das que temos en marcha, das que se aveciñan, últimamente, o Concello de Coristanco é un concello moi inversor en este sentido. En canto a obra, xa falábamos no seu día de que a auga dou moitos quebraderos de cabeza. Non sei como estamos en ese sentido, non sei que actuacións temos previstas e que actuacións temos a día de hoxe.
Bueno, evidentemente o tema da auga resolviuse completamente o día 14 porque faltaba que Fenosa cambiara un transformador que de suministro a planta porque había un problema eléctrico e non podíamos ter totalmente automatizada a planta. Xa está, eso está resolto. Co caso da auga, en principio, eu creo que é unha modernización dunha planta que era unha necesidade, pero hai algo que se fixeron unhas inversións adicionales que nos permitiu bombear a mitad do que estábamos bombeando. Non é solamente ter capacidade de tratar auga, de bombear auga, senón hai que fixarse moito nos umbrales de eficiencia. E nós, Coristanco, era un concello no que a rede tiña moitas fugas, temos un sistema automatizado de detección de fugas e permitiu-nos baixar de 1900 metros cúbicos a 900 metros cúbicos o bombeo diario, co cal a planta funciona a mitad do tempo que estaba funcionando. O tema da... Agora estamos, levou-se a extensión da rede municipal ao lugar do Outeiro, estamos agora que a extensión da rede municipal a outros núcleos, colaborando con tamén algún abastecimento veciñal. Bueno, eu creo que da auga é unha cuestión que suele aflorar máis nos meses do verán, pero é unha preocupación. De feito, temos tanto no que é o abastecemento como o saneamento, porque están directamente claro, vinculados, non? E con respecto ao tema das impresións, Coristanco tiña unha falta de investimentos na mellora das infraestructuras básicas evidente. E eu creo que, evidentemente faltan moitísimas cousas por facer, pero, hai unha boa velocidade na contratación, ano tras ano, non é unha cuestión puntual, nin é unha competencia, pero, evidentemente, hai cousas que había que facer, sobre todo obras de infraestructura viaria, e foronse facendo temas de saneamento, esas cousas, non? E esa é a idea, non? Temos ahora mesmo obras, máis de 1,5 millóns de euros, e temos ahora, para entrar na licitación de forma inmediata, máis de 800.000, non? Isto non ven determinado porque haxa máis ou menos intención política, senón porque os proxectos de contratación, os expedientes de contratación hoxe, para que poidan ser unha realidade, teñen moitísimo traballo previo de autorizacións sectoriais, informes, non sei que, que todo eso, que máis quixéramos, non, que poder licitar pero non, ás veces, agora mesmo me estaban contando que dentro do suelo industrial, por exemplo, estamos aí discutindo unha cuestión que a xencia galega de infraestructuras. Evidentemente, ese suelo industrial afecta a unha carretera principal, a unha vía principal, e ten que haber consensos, non? Entón, esas cousas ás veces retrasan.
Comentábamos estos días, por ejemplo, en Carballo, retrasos con algún proyecto, precisamente por culpa de poner de acuerdo a administración pública, a administración privada, en fin. ¿Qué destacamos de todos estos proyectos que tenemos ahora mismo en riba de la mesa, alcalde?
Pois,
non sabe por onde empezar, eso é unha señal.
Vamos a ver, cando falamos, eu digo que casi todo vai encaminhar o sanamento, por exemplo, pois, levar sanamento ao Piñeiro, pois é un tema moi importante porque agora mesmo hai puntos de vertido, non? Bueno, pois, humanización da Gualada ou unha vía, unha beira rúa transitable entre o lugar de Oca e Xaviña. Si un vai andando hasta a zona de Carrefour e agora vai poder subir hacia Oca por unha beira rúa segura e poder continuar hasta o núcleo de Xaviña, pois ao final non pode facer un gran recorrido, porque vemos cantidad de xente que sale a andar, que sale a correr, e espacios para as personas, evidentemente, para min son obras moi trascendentes. En todo caso,
Moi utilizadas,
sí. E despois temos tamén dous proxectos que, bueno, que estamos traballando en eles, e un deles é unha reforma integral da biblioteca, que vamos a pasar dun espacio de 80 metros cuadrados a máis de 250, e estamos precisamente definindo o concepto, porque xa temos bastante comprometida a financiación, e despois ese proxecto tamén, que xa temos esbozado, que é o proxecto dese auditorio municipal, que vai a ser esa exposición permanente de todo aquilo que consideramos que é vinculado ao mundo da pataca na parcela que compramos, non? Que estamos agora tamén co plan especial de dotacións para poder facer esa instalación que Coristán conta un espacio onde se poida facer teatro, onde se poida facer esas exposicións, esa actividade cultural que, bueno, ao final espacios para persoas, non? Tanto zonas de cultura como zonas de gimnasia activa para persoas maiores, bueno, en fin, un pouco esos son os dous proxectos nos que estamos traballando, que, bueno, pues serán unha realidade, claro, pero teñen que cubrir todas as etapas, claro.
Efectivamente. O futuro polígono industrial Coristanques. Datas. Ir vai vento en popa.
No, bueno, eu recordo a primeira reunión fai máis de 3 anos e medio, cerca de 4. E como sabía, como tuvamos que facer aquel estudo de viabilidade, ter que pagou no concello, non sei que, demostrar que iso era viable, en fin, e vexo onde estamos hoxe, movémonos, pero non o suficiente, digamos que máis, porque sempre un queremos as cousas de forma inmediata, non? Pero bueno, hai avances concretos que se poden medir. Temos aprobación inicial do plan estructurante, temos autorización ambiental, que son cuestións importantes. Estamos no trámite dos informes sectoriais, vale? Que solamente temos un pequeno escollo, unha pequena cuestión que temos que acordar, ainda que xa se había traballado moito, pero hai que perfilala definitivamente, que a Xencia Galega de Infraestructuras co tema da conexión. Falamos unha vía de cierta capacidade, en un sitio onde hai un flujo de tráfico, e as cousas teñen que trazarse como se teñen que trazar. De feito, o Concello presentou alegacións para crear unha serie de espacios de o Concello ten superficie municipal nas dous lados da vía, entón, para crear uns espacios de descanso, uns espacios seguros ao pé, para non quedar ali na rotonda esperando a entrar, sino crear uns espacios pensado para que se poida aparcar, que poidas mirar hacia onde queres ir ou para onde tens que ir, orientarte, non? Entón, estamos tamén presentáronse, por lo que me constan, solamente dúas alegacións, e además foron de decir, oiga, que o heredeiro ahora non é este, sino que é este, para que, bueno, cuestións moi menores, e confías en aprobar definitivamente o plan, o proxecto en junio ou julio. Esa é a idea que, bueno, sobre o que traballan. Estase co proxecto de expropiación, douselle, comunicouse a todos os afectados pola expropiación a súa situación de afectado, para que poidan presentar alegacións, e co cal está contratado xa o proxecto de expropiación, e prevese facer oferta de suelo xa a finales de ano. E a idea na que se traballa é que poida haber obras en 2025. Eso é a idea, evidentemente, unha vez haxa as actas de ocupación, pois ter a disponibilidade dos terrenos, a partir de aí pódense publicar para saber quen ten necesidade ou quen quere comprar ou quen quere. Que é unha das cousas que estamos estudiando tamén, que bueno, que actitud ou que dirección coller desde o concello, non? Se o concello que nivel de implicación vamos a ter, non? Porque hai veces por aí hai iniciativas en outras zonas que son, bueno, na que o concello estimula que se poidan a través de da compra e despois alquilar de suelo con un período de anos. Bueno, hai modelos por aí que parece ser que deberíamos de estudiar para bueno, facer a mellor oferta posible, e evidentemente eu creo que é un polígono que pode ter moito futuro o Pardo de Carballo, que además están relativamente cerca e que pode que nos pode ir ben en colaboración con Carballo.
Uns poucos quilómetros en circunvalación gratuita, o sea que sí, efectivamente. Antes de escoitar as preguntas da oposición, temos novidades en canto a solicitude dun obradoiro de emprego entre Carballo e Coristanco, baixo nome que me gusta moito, Lubiáns, Ponte Lubiáns.
Sí, eu a verdade que quero agradecer públicamente a colaboración do Concello de Carballo con Coristanco, non? E cando habíamos falado o seu alcalde Ebencio e eu, hai cousas que nós de momento solos non podemos facer e que si en algún momento considerades nós podíamos colaborar con vos para ir estando, non? Nós non temos a infraestructura administrativa nin o poder tampouco económico nin os medios para que ten Carballo, por lo tanto digo, pues nos podemos nos ir enganchando con eles, e evidentemente eu, cando me chamou e me dixo, oye, Juan, podemos facer isto xuntos, se vos encaixe, dixo, a nos, vennos de perlas, vennos, claro que nos encaixe, e a máis carpintería, que nos vai a permitir facer unhas actuacións de equipamiento para distintos locales sociales, unha mellora en madeira dun polideportivo e tamén unha, digamos, unha contextualización do Museo da Pataca. Esas son as tres, bueno, as grandes áreas nas que queremos estar, e ao final unha oportunidade de tamén de que algunha xente se implique e se forme e que despois que poda resolver eso, que todos os días, se temos empresarios, non atopamos xente para traballar. Por lo tanto, eu creo que as cousas van ben. Custame ser prudente en estas cousas. Nos, todo aquilo que se nos foi, bueno, nas reunións que tuvemos, que se nos foi comentando e encomendando, foi unha prioridade, e bueno, eu creo que as cousas van na boa dirección.
De momento non temos esa confirmación, pero bueno, nada, estáse traballando nelo. Escoitamos a pregunta de José Manuel Pérez Abelenda, do Partido Socialista.
Hola, bons días a todos e a todas. O Partido Socialista ten dúas preguntas para o señor alcalde. A primeira, tendo en conta que os veciños están a pagar os correspondentes impostos para a retirada de residuos, está habendo malestar porque se acumula basura ao redor dos contenedores debido en parte ao tempo que pasa entre recollida e recollida. Que vai facer este goberno para darlle solución a esta situación? A segunda é referido a unhas obras que estaban aprobadas con asignación económica na Agualada, por exemplo, o arranxo da plaza. Cando se van a executar estas obras? Por días, moitas gracias.
Pregunta do Partido Socialista, alcalde.
Ben, en relación á basura, o Concello está no trámite de da licitación do servicio, do servicio de recollida de basuras. Contaba con uns medios precarios, un camión de máis de 25 anos, unhas reparacións extremadamente caras, e agora mesmo estamos prestando servicio a través dunha empresa. A idea é licitar, pero simultaneamente vais implantar a quinta fracción. Temos a obligación de ter a recollida separada da fracción orgánica e temos un proxecto para recolocar ou facer a contenedorización, a distribución de contenedores, que vai a cambiar completamente de como está ahora mesmo, non? Ahora mesmo o normal é caixón verde en casi todas as casas, e que non haxa opcións de facer unha separación como ten que haber. Co cal, vanse quedar unhas zonas, van a desaparecer moitísimos contenedores e vanse reubicar unhas islas en algúns sitios que creen para que a xente vaya ali e deposite ordenadamente o que ten que depositar en cada sitio. Eso, aparte de facelo, que estamos reunindo os medios para poder facelo, tamén o queremos explicar, porque, entre outras cousas, agora mesmo temos unha factura extremadamente alta por impropios. O Concello paga máis de 150.000 euros por impropios, e iso é porque non se fai unha fracción ou porque non se separa adecuadamente, e vai todo verde. Entón, non é responsabilidade dos veciños, porque para que os veciños poidan facer as cousas ben, o concello previamente ten que poñer os medios para que despois se poida. Despois non hai excusa para non botar cada cousa no seu sitio. Entón, estamos na implantación.